Stýralager í búði Landsbankans. Við ætlum að taka eina nýbylgju neklu í dag og við ætlum kannski að byrja á einni tilkynningu samt áður en við eða ekki bara,
Jú.
Fara bara beint í það
Rísa tilkynning
Það fílalag live eventanir eru búin að finna sér nýtt heimili þetta voru lengi hvað voru, hún er rúmt áruglega á keksinu
Já, ég voru glæði alveg meira
Já, ég hafði tvö eða eitthvað
Ég myndi segja
Já sem var næs en keksið bara lokað og við vorum alltaf búin að vera að leita svona einhverjum pælingu til þess að stækka það stækka það bara, stækka hugmyndina bara stækka live fílalags hugmyndina sem að reyndar við erum ekki alveg búin að negla nákvæmlega niður hvernig við ætlum að gera það,
en já,
það
er eitthvað við erum að fara bara í nánast í nýtt koncept
við erum að fara í nánast, já, og við ætlum að og taka dálítið þetta svona þetta smá svona fullorðin sko, að fara í þetta sko. Við erum að fara í borgarleikhúsið litla sviði ringleikja húsið sko.
Já, þannig að þau eitthvað sem að hérna, hafa verið pyrrðið því að þú styrir að mæta ógsa snemma til að fá sæti
Já
þau, hérna, Núna verður náttúrulega bara selt inn á þetta já. Og ég veit að það þýðir að það kostnaður
já, já.
Sem að jafngildir verði á 10-3 bjórum en ég veit að fólk mun skilja það
já.
Það bara út af því að þetta leikhús og þetta komið inn í svona stærra þú veist, það eru tæknir minn á sveðinni
já, og batterí sko
og batterí kringum þetta og já, við getum mér bara sagt að bara svona beint við okkar hlustendur sko, það í þessu tilfelli ekki bóði að hafa frítinn
nei
það alveg svona opsjón sem við skoðum og já. Við þurfum að meta þetta út frá öllum hliðum
já
en það kostar þess alveg minna á þetta heldur en hefðbundið leikhús en
já.
Þetta er bara hérna þetta er bara svolítið hérna staðan
já Og það hvað ekki fjóra sýningar minni það?
Sem eru konvísjóli.
Já, já. Og það verður bara að svipu, þú veist, það verður eins og með hinna live eventina, það verður náttúrulega ekki sama, þú veist, við fýlum mismunandi lög, alla þessar fjóra,
þannig að það er hægt að kaupa sér bara. Það er í hard lið á bara mæta á.
Að bara hvert einasta kvöld, sko.
Já.
Þetta verður, þetta ekki sett oft, oft, nóf, des. Jú. Bara í byrjun, sett, byrjun, oft, byrjun, nóf, byrjun, des, eru þessar sýningar á dagskrá og við viljum að fýla fjögulög og gera eitthvað við viljum að gera, við erum aðeins svona, við erum ennþá að móta það, það er bara best að hafa það bara
grunnurinn í sem verður lagafýlun
já, já.
En svo verður eitthvað svona smá leikús umgjöri kringum hitsbrellið sko
já.
Hvort sem það verður eitthvað kviss eða eitthvað annað, þá verður þetta allt svona aðeins svona í svona leikús umgjörð
já.
Og hérna, svo bara verður að koma ljós hvernig En við gefum allt í þetta
Já.
Og bara þetta er bara ekki snillt
Já, og þetta komið
í svona Brynhildur og liðið í borgleikursinu
Já
Hérna hlokkum til að vinna með þeim Þau eru Þetta var svona eiginlega þeirra hugmynd leikursinu
Já
Og við vorum að leita nýjum stað Þannig að
þetta var bara
Þannig að við bara hérna Við hlokkum bara til Við bara vonum að þau eitthvað sem að vera að mæta á live fílunir Bara styrki þetta og
Hendi bara mæti og
Þetta verður náttúrulega þú veist, já, þetta haust og kannski eitthvað fram á
veturinn, já, þetta gengur vel
en ég bara segi að þú veist, að fólk getur lítið á þetta þannig að þetta er svona einstakt
dæmi. Já, einmitt
þannig að bara fílalag er komið í borgleikhúsið
ding dong
okay. Herðu, það er önnur tilkynning
já,
ekki tilkynning, þetta er svona liður sem er ekki hluti af fíluninni beinlis
okay.
Þetta er bara of gott til að sleppa því
já, flott
sko, við fáum alltaf skilabóð
við fáum daldið, fílahjörðin er duglega að senda okkur skilabóð
já, sko. Við fáum, og við reynum að svara og hlusta á ef þetta eru linkar sko.
Já, já.
En það því er ekki að drekja okkur í bara linkum sko, á einhverju dóti en ég myndi segja að ég vil það sem við fáum sko, er gott, þess vegna erum við að opnita og þegar við erum að svara, ok, þetta er ekki þá erum við að algjörlega meina það og þetta fer jafnilega einhverja lista, fílunarlista ekki spurning og höfum lesið posta áður sko, við fengum bara svo rosalega góðan post núna fyrir stuttu að hann er einlega of góður til þess að hérna að bara, að, mér finnst að hann verður bara heyrast mm-hmm. og þetta er frá Snævari Sölva og Sölva sinni mm-hmm. sem er dykkur hlustandi mm-hmm. og hann er að gera upp hús mm-hmm. á Ísafirði mm-hmm. eða þú veist að rétt fyrir utan Ísafirð og hann er að hann er bara þú veist ég veit ekki bara ríf út eitthvað dót og mm-hmm. einogra og
já, þetta,
púsa
mikið
að púsa eitthvað
já,
dót
já,
búin að vera í því marga mánuði sko. Mm-hmm. Við erum jafnilega að tala um ár, einhver ár sko. Mm-hmm. og hann er búin að hlusta mikið
já.
Og hann er greinlega komin alveg svona he's starting to talk the talk sko. Mm-hmm. að því hann sendi okkur hann sendi svona eina sem hótun sko, sem já. Var bara hérna má ég senda okkur skjal með tilhugum að lagafílunum finnst þér ekki alltaf gott er einhver byrðum hún leifi bara að pull the trigger
já, einmitt
við erum okkar, já, já
notu að
svo fengum við skjál og ég ætla nú ekki að lesa þetta allt hérna en bara þetta er svo að það eru röksendir fyrir hvað við eigum að fíla
mm-hmm.
og eins og segi
er þetta svona örf er þetta hraðfílanir?
Þetta er einlega hraðfílanir
já
þetta er ógislega gott og þetta hérna hefur titilinn þetta skjál frá Snævari Sölva og bara með vonandi fá við hérna síla í að við lesum upp hérna allavega hluta af þessu og þið megi vita það ef þið eru að senda okkur póst og svona þetta eru geði ekki póstar okkar sem fá að lesa og lefa fólki að heyra
já,
hvað fólk er að segja þannig að þú veist við erum alveg, það er alveg trúnaðar að tala við okkur en samt þú veist þið eru að díla við útastátt hérna þannig að það sem þið eru að segja við okkur það geti farið í þáttinn sko hann stingur upp á nokkur lögum og hérna titillin er fílulög fyrir stóru fílabræði mína geði okkur titill sko. Ok, Yellow Desire
Einmitt.
Þessir austurirku 80s elektropop gaurar eru ómótstæðilegir. Það gerist eitthvað skrítið þegar ég hlusta á þetta lag. Gretta og andleg upplifting í senn og myndbandið er ekki síður dálæðandi. Ok, mm-hmm. basic, en þannig svona, he's talking the talk.
Mm-hmm.
Ok. John Hammer, Crockett's theme. Mér
mm-hmm.
langar svo að keyra blæjubíla kvöldi til í heitu veðri í Florida, skástrík Kaliforníu, þegar ég heyri þetta lag. Mm-hmm. Og við ströndina í hvítmálaðar í íbúð býðum minn hjartarhrein áskona sem liggur svovandi undir hvítur laki og blá rimlagardinu birta varpa línuskökum á veginn.
Þetta er gott. <Sjöka? laughs>
ok. Svo er þetta stingur hann upp á hana, Connell 7475 sem er geðvill lag.
Já, já, já.
Hann bendir þetta á að það hafa verið á fyrsta pottit, pottit 1. Það er svolítið svona milestone.
Það er rosa góð.
Og þetta er algjör svona nýjunagla, við tökum þetta ekki tóma svo kemur hérna svolítið áhugavert, hann er að benda hann á Last Kiss með Pearl Jam.
Mm-hmm.
Hann er með mólæðan þetta lag sem ég vissi ekki Lag þetta víst kofurlega gjöf til aðdanda á heimasíðu þeirra í den, en varð óvænt mjög vinsælt heimallan og tröttreið öllu á Íslandi og Ástralíu.
Já, ok. Þetta var óvenjulega stórt hér.
Já, og Ástralíu.
Já. Þetta hefur gerst áður. Man ekki alveg nákvæm hvað Ísland og Ástralía svona one, two, hérna, andfællingarnir bara
einmitt.
Taka höndu saman sko.
Einmitt.
Og bara
svo snyggur hann upp á Freddie Mercury, Living on My Own og einmitt. Hann er með ógísla að finna lýsing á því sem að ég ætla reyndir að hoppa henni yfir, hún er svona
raunchy
Já, hún er svona raunchy Svo erum við með hérna en þetta geðum við guðpastunga að lægi sko, mm-hmm. Freddie Mercury solo sko.
Já, já
Bírórere
Já
Bírórere Þetta er svo stert dæmi
Já
Svo hérna stingur hann upp á Britney Spears Every Time
Já.
Lynyrd Skynyrd Freebird með röfstyrningnum Pick Up Sólala Gallabuxur Ermalau Skýrta Pilot Sólgleru og Bruno út í frelsið
mm-hmm.
Uriah Heep July Morning
mm-hmm.
Berlin Take My Breath Away og svo kemur hérna mjög góð uppústunga Red Army Choir National Anthem of USSR
mm-hmm.
Ég skil ekki textan en samt fæði ég gæsa húð sem er yngri annar lík sko en þess má við getum skotið hann inn í við höfum fílað nallan
Já.
Í þætti sem var ekki tekin upp
Alveg rétt
Fyrir HSI
já.
Bara live fílalag pantað fyrir HSI
Það var pantað sko fyrir, Já, var þetta ekki bara eitthvað svona Svona stjórn Eða svona ung liða reyfing Jú. HSI Eitthvað svo leiðis Stemming sko
Mér myndir að vera að Snorri Már sem að pantað okkur
Nei, mitt
En við fílum nallan bara
já,
Og það, þú veist þess að það er bara að við getum rúlað upp þessu sko
mm-hmm.
Creed, Hire, það er Post Grunge og Kristilegt Rockband
Já.
Það búið að fagna þær einnitum heimallan í leðubuxum
mm-hmm.
Grantley Buffalo Fuzzy
Classic
Classic, svo er þarna að stinga upp á bara þú veist, nú ætlum ég bara að lesa The Locomotion, The Highwaymen
mm-hmm.
The Rubette, Sugar Baby Love
mm-hmm.
sem er ókslega góð röksinningur þarna Muriel's Wedding, Negla og er besti lagatill í heimi
Já.
Það er random og jákvað orð sem mynda eitthvað nett
Já.
Sugar Baby Love.
Já, þetta
er gott. Mér bara heyri þetta lag akkurat núna, sko. Muriel's Wedding and Neck.
Já.
Svo kemur Peter Ball and Mary Puff the Magic Dragon. Það var náttúrulega gaman að dundra farið við textan og svona. Shaq Brel, nema Kitty Pa. Connie Francis, Where the Boys Are, Ozzy Osbourne, Crazy Train, og Kim Wilde, You Keep Me Hanging On.
Við erum að setja þetta allt saman á listan, sko.
Jú, þetta er alltaf alveg mjög gott.
Já.
Og svo Twisted Sister, I Wanna Rock.
Einmitt, já.
Þar þurfum við alveg að jafnilega fá, veist. Ég held bara að koma að þessar fílinir eru, við erum náttúrulega ekki leiðinara, það er að kemur svo raukstunningur.
Og við hérna, einmitt, og við þiggjum alltaf svona uppastöngur, sko, við erum alltaf, það er bara, þú veist, maður auðvitað bara að gleyma þér svona, þú veist, nokkra, eins og til 74-75, skilur, bara steinleikur, hann var ekki að listan með okkur, skilur, bara alltaf gott að fá ábendingar,
þú veist, alltaf að leita. Já, þetta er svona one-hit wonder dæmi.
Já, en allá hana,
já.
Er það ekki, þá bara förum
við, þá förum við
það, og við ætlum að taka nýbylgju, þetta er svona Ferris Bueller, neglega.
Algjör, blæjubíla,
já. Og svona, þetta er dálítið sko þetta er dálítið ósympatísk orka sko. Þetta er jöppi og þetta er svona frett jöppi sko. Og það var sko, það var ekki að tala lampaskerma hérna, og hérna Louis Louis frett boys heldur, heldur svona síðlausir Derrick's boys
heimsvelda sinnar
og í pólobólum og svona
þeir væri bara marserandi bara hérna í Proud Boys í Bandaríkjunum í dag sko.
Já. Einmitt.
Eða skilur þú veist, það er svona það er Svíþjóðdemokratin er önnur hlið á þessum teiningi, sko.
Þetta er
hættuleg ungir, hvítir gaurar með hvítatennur í pólobólum sem sagt og dýrum bílum og í jeppaferð er þú veist það bara, skilur við, það getur farið rangaleg.
Algjörlega, og þetta er taldið, þú veist, eins og ef maður horfir við á myndbandi við Everybody Wants to Rule the World, sko, það er alveg, þú veist, þeir eru hann að frontmennin tveir eru að vinna með svona sociopata sík,
sko. Algjört svona, hérna, Patrick Bateman bara dæmi, sko.
Já, bara svona bara haus í fristikistinni dæmi, sko.
Já, þeir eru með vinna með svona skott, eða svona hárgljuslega síðan að kvissa hann
og sérlega
þessi er í skottapælingum sko.
Skottið
hann marg skottaður annað tíðanbili sko.
Það er Aviator Shades og skott
Pólobólir og ríkfrakka
og svona þetta sko, og þetta lúk í bland við þessa gerðla nýbylgju tónlist, sko.
Já, Kurt heitir hann, sorry.
Já, Kurt.
Við segi Chris og Kurt Smith, já.
Þetta getur, þetta er svakaleg orka og er rosalega, sko, þetta er rosa mikil átta, sko, þú veist. Jöppi menningin, uppa menningin og hérna, svona Wall Street víð grá jakkaföt dæmi, sko. Þetta aðna American Psycho dæmi, sko. Er rosalega mikið svona snapshot af þessum tíma sko, svona, alveg svona eimaður mið átta hana, í þetta lag og þetta bara þessi feelingur, veist, myndbandið þessi gaurar, þetta band og veist, þetta líka þetta er sko líka, lagið fjalla líka þetta er eitthvað svona smá, eitthvað svona kaldastríðis svona kýtl sko vera, veist, en aðalega bara svona eitthvað
svona bara völd og
valdatablu og svona sem að er kemur hann, þetta er svona þetta er svo, það hafi bara náð öllu sem var í gangi öllu í sætgæsti svona 84-5 eimu það niður í þetta eina lag sko.
Einmitt.
Þetta er rosalega mikil eimun sko.
Eða söngstílin, bara tölum hann.
Já.
Hvað kalla maður svona?
Sko, þetta er smá svona sko, þetta var mjög algengur söngstíl á þessum tíma. Þetta talaði með það Second British Invasion dæmi, sko. Þetta eru hérna Spandau Ballet og sem er með, hann með nákvæmlega sömu raddbeytingu og söngarinn í þar sem syngur hann Gold, who is believe hann með þetta svona smá byggla sko, smá svona country byggla sko.
Já, og samt svona einhverju breskri nýbylgju bygglu sko.
Já, og einhverju svona jöppi dæmi
sko. Og einhverju svona samt einhverju svona nettur fragile Heartbreaker.
Já, þetta er þessi sko nýrómantíku dæmi.
Já.
Þetta eru leifar af því, myndi ég segja.
Veist, ja,
þetta er ekki beint þar. Ný bylgjan er ekki það sama og nýrómantíkin. Mm-hmm. Sko. Þetta eru, en þetta er svona þessi sko þessi svona heart on your sleeve dæmið í því sko, mm-hmm. og svona þessi svona yfirgengilega tilfinning alltaf, svona miklar tilfinningar.
Já.
Sem að, og bara náttúrulega powerballaðan, skilur, sem áttu staple, sko.
Let's dance in style, it stands for a while.
Nákvæmlega, þetta er sama bygglega, sko.
Já, það er sama bygglega, það er reyndar þjóðvirar hann að
Já, það er þjóðvirar, hérna. Alfa vil.
Já, sko, en ég myndi segja að þetta sé alveg bullandi nýrómantík sko, eins og lúkkinu, eins og já, í vídjónu þessu lagi, allt sem er stúdíóhlutin, þess að þeir eru,
það sem eru að performa,
og svona, og bara skuggarnir og gítarnir og
já.
svona smá noir neó romantik þar sko.
Einmitt.
Svo eru þeir komnir í hinn hlutana vídjón eru þeir í full on heimsælda grættu a la Duran sko.
Einmitt.
Þetta minni við tókum Ríó með Duran.
Já.
Þar var svolítið niðurstaðan þetta er heims, þetta eru leifar af heimsveldinu. Þetta er breska heimsveldið af
þetta sko. Einmitt. Þetta er Falklands
Falklandsdurlan eitthvað svona prát dæmi út af því að þú veist eins og Duran Duran vídeoið sko Ríó og Gölson film og þessum þá eru þeir sko að vinna með svona Montgomery look
smá,
svona Everest fara og svona
Montkönnuður að dæmi sko já.
Þeir eru með eitthvað að kíkja og í einhverjum hérna myndavelar í svona ströppum sko
já, einmitt
háum sokkum
já.
Farandi á bátum um allan heim sko þetta er Indiana Jones organ sko mm-hmm. grafa upp eitthvað fornleifa einhverstaðar og koma þeim heim í British Museum sko
einmitt, eitthvað menninganám sko hendi eitthvað gott
já, það er hérna, mér finnst vídeoið að þessu lagi
mm-hmm.
minni mig mjög mikið bara á þetta er það bara minni mig á Indiana Jones mynd sko
mm-hmm.
það er verið að spæna upp á einhverju retro bílum í eðinmörkinni sko
já, já þetta er daldið svona astetíkin sko. Þetta er þetta er Indiana Jones og þú veist Goonies og svona þetta er bara Spielberg
lukkið ævintýra dæmi sko.
Já, ævintýra dæmi sko.
Tinni
já,
í Kongo dæmi sko.
Emitt
samt ekki svo slæmt sko
nei
en hérna svona þessi svona young proud boys já. Í svona einhverjum þú veist svona þú veist svona tinnabuxur eru svona brettar on í sokkana
emitt
Þetta er, þeir voru alltaf með hósunar rosalega háar
já.
Þessir tróðslu sekir sko
já.
Þetta er náttúrulega breytanir óðu hann inn í Indland og þetta bara með bara svoleiðis buksunar alveg stífar inn í rassinn sko
mm-hmm.
bara og axlaböndin alveg ströppu sko mm-hmm. bara þú veist þannig að axlaböndin sjálf er ekki nema bara 20-30 cm rétt niður fyrir
bara
gerfurtur svo koma buksur alveg opðu jæja sko. bara og þú veist þannig voru menn að marsera inn og kála
já.
Menningu sko
einmitt.
Vel girtir sko
já en við erum að tala um hérna, sko, þetta er band sem að sko slæri gegn bara með fyrstu blöðun sinni mm-hmm. sem heitir The Dreamer eða nei, the, hvað heitir hún aftur hún er hennar móturhjóla myndinni framan á marstu getur henni þannig að það er svona hún er svona aðeins meira snekkju dæmi sko, hún er aðeins nær því svona meira synda snekkju þar er hana Mad World
mm-hmm.
og fleira svona en svo fara þeir í meira myndi ég segja meiri nýbylgju á þessar næstu plötu þar sem þeir eru tveir framan á hana hvíta nei, svona svart hvít og hún heitir Songs from the Big Chair eða eitthvað svoleiðis mm-hmm. songs, eða eitthvað svoleiðis
típi svona eitthvað heimsveldis nafn sko. Þetta eru bara lög úr hásættinu sko.
já.
Það er bara Queen Victoria has spoken bara hlustuði hérna í Bengal frumskófunum
eða svona, þetta er svona stóll sem er svona borin af þrælum svona, þú veist, þetta er þannig big chair
þetta er náttúrulega Game of Thrones dæmi sko.
bara gegnum eitthvað Amazon frumskófunum
þú ert bara ykkur blævangir á þeir bara, þú veist
bara með gin og tónik bara eitthvað og svo springaði hérna út svona almennilega með plötunni, þessari plötu sem að og þessu lagi, þetta er svona þeirra stærsti eða fyrsti risahittari svona international, þar að segja, þetta slæri gegn Bandaríkjunum og verður hluti af þessari sem ég nefndi á hann hérna seinni British Invasion, þú veist, þetta gerist þannig kringum 823 eða þetta byrjar í kringum svona síðsjöni með Dire Straits og Police og svo svona fer þetta virkileg í gang með nú ný romantíkurunum, þú veist, Simple Minds, Spendi Ballet og
Amerikanar elska bresk bönd sko.
Já, en þeir kæla sko. Þeir eins og í sjöunni þú veist, jú, náttúrulega, þú veist, Elton John og eitthvað, en svo svona frá setni part sjöunar er dálítið kæling á brettum í Bandaríkjunum sko. Þá eru þeir bara að fíla sína eigin.
Já.
Bara, þú veist, það er bara hérna.
Svo verður það alltaf að fá breska skamtin.
Já, svona inn á milli, það er alltaf að koma inn hérna og shake things up, sko, einhverjir breytar, sko.
Já,
einhverjir tjallar með ljóta tennur, sko, að segja þeim hvað er cool, sko.
Mm-hmm.
Þeir slá gegn hann og eru að bara, þú veist, bara túra heiminn og eru með hérna átti að koma fram á Live Aid en eitthvað, það cancelaðist eitthvað á síðustu stundu út af einhverju rugli, sko.
Mm-hmm.
Og svo alltaf er áfram
hvernig rugla það hafi verið?
Ég held að það hafi verið eitthvað svona stælar, sko, en þeir eru svona after the fact sett smurt á það eitthvað sessjónleikar hafi hætt í bandinu bara samdægus eða eitthvað leis. En ég held að það, mér finnst það verið svona eftir á skýring, sko, þeir hafi bara ekki nefnt þessu og ekki átt að segja hvað þetta væri huge og þessum sagt nei, sko.
Þeir náttúrulega hafa bóttið verið eitthvað verið þetta styrtar Afríku.
Já, einmitt.
Okay. Bara leitir á það, sko.
Já. Einmitt. Já, það er kannski bara það. Þeir voru bara að vera bara síðspildir jöppís bara.
Haldi ég að vera svo degadent að þú bara, sko, góðgeramál, það er ekki bara því þú nennir því ekki. Þú bara vilt ekki styðja minnum á það.
Nei.
Það er bara Bældi það væri bara, új, er þetta
þetta
styrta dæmi. Mér er alveg saman að ég fá ekki borgar, ég vil ekki einhver sem bara einhver líknar fyrir að fá að peningar.
Já, svo þetta hérna mallar áfram og hætta svo í eins sem kallar acrimonious split, sko, það fer allt í bál og brand svona 90 umbásmaðurinn er að fyrir á hausinn og bara kærur bara í, og hann bara endar í jailinum og það bara brústing undan einhverjum miljónum punda og þeir tala ekki við, sko, bara í sínum sikkurum bara Bentley og bara með
skott,
með skott,
þrý skott
alveg,
já, að, við erum alltaf hár skott,
já, heimitt tvískottaði bara og í Bentleyum, sko, og pyrraði
einn í, sko, kannski einn í Kaliforníu,
já, einn í Sviss,
já,
þannig dæmi, sko.
Já, það er ógeðslega mikil kuldi komin í menn þegar þeir eru búin að laupa til Sviss.
Já, einmitt Bói gerði það, sko.
Ég Bói fór til Sviss
hérna, Queen líka,
já, hérna Gainsbourg,
já.
Hann fótið sviðs bara því að hann var að missa lappirnar, sko.
Missa?
Bara missa fætuna.
Bara fysiskt?
Já, hann var bara komið með bara ykkur sýkusíki og út að lifnaði og
já, ok.
Hann var sendið til sviðs bara þess að lappa hringin í kringum eitthvað vatn og fá ferst loft, sko. Hann var bara búin að vera slavur í sig einhverja Parísa nætuglúpa og hann var bara trýtlandi eitthvað vatnandi í sviðs á svona hvítum kína, sko.
Eða mitt.
Stuttum buxum.
Já.
Og reykja sígarettur. Og þetta var bara undir lokin, sko.
Einmitt.
Náttúrulega, þetta er svona smá líknar. Sviss er alltaf með svona líknar döða væp, sko.
Einmitt.
Sem er svo rosalega, þú veist, mér alvara, sko.
Já, vikt í því, sko.
Já, gríðarlega vikt í svona líknadeildar, sko, múti, sko.
Já, algjörlega.
Charles Chaplin náttúrulega tók bara síst 20 árin í Sviss, sko, einhverjum, sko. Þú hefur eitthvað farið við þetta, ekki? Það var eitthvað að halda fram hjá
Bói var að eiga við konun hans, sko, að með hann bjói næst, þau voru nágranna, sko.
Já,
hann var, you know, Charlie Chaplin, hann giftið bara eitthvað svona, þú veist, bara eitthvað svona 45 ára
babes, sko. Hann byrjaði með henni þegar hún var skuggala ung, því að Chaplin var með, sko, psykologiskan brest, sko, sem hafði að gera með það, hann var alltaf að leita að æskoðastinni, sko.
Já, þetta er ekki að gera
þetta þetta er bara mesta basic, þetta er bara svona sálfræði 101 sko.
Já, okay.
Hann bara náttúrulega fættist var öru í London
Já.
Og var skotin í stelpu
mm-hmm.
og gerist aldrei neitt sko, en svo fer hann til Ameríku þegar hann unglingur
mm-hmm.
og slær í gegn
mm-hmm.
og hann alltaf með hugmyndunum það að þú veist ná henni
Já,
aftur og sína henni hvað hann konum tókst og varð stór og mikill
mm-hmm.
og þannig að hann leitað alltaf að konum sem voru líkar henni eða einhverju hugmynd sem hann hafði
Já.
Og hún var náttúrulega alltaf bara 13 ára sko, í hans huga, eins og þegar hann fór
Já.
Og það þýtti að hann var bara alltaf með einhverjum fárlega ungum konum
mm-hmm.
sem voru samt, einhverjum allar litu eins út mm-hmm. og voru eitthvað svipað en einhverjum einhverjum
shortage neglu, já, já.
Og já, og það var bara alltaf í þessu
Já, einmitt
En hann var víst komin hann að hann var í útlegði í Sviss sko að því að ameríski republikanar eins og svona andkommunistar voru búin að gera hann útlegðan frá Ameríku
mm-hmm.
og hann kom til Sviss og ég sé fyrir mér að Charlie Chaplin í Sviss hann verið í einhverjum svakalega eplatri við sko hér tala svona,
svona, Já, í garðin
Já, hún hús með ógeðslega þykum vekkjum
mm-hmm.
og hérna og einhver sko einhver garður sem bara segir
sex
segir þú veist eitthvað svona epla trjáa rugl
já, já, einmitt
einhvern svona sko bara, vau, hvað þetta treðin að gefa mikið af eplum já, bara, vau, hvað er hérna á bakvið það bara einhver blómstrandi aldingarðs samt svona af einhverju svona alpín hörku
já, já
skilur þessi svona ekki svona væmið svona, ferðu út í garðin það er allt svona þú veist, þú ferði ekki svona asískan aldingarð fóru í Singapúr þetta er of mikið sko. Það hlutir eru að blómstra of mikið það eru ristor hérna, fyrildi eitthvað allt í kring og það er svona, svona sterk hunangslíkt í lotinu þannig að þú veist, þú er smá svona eins og byrjuð þetta er bara svona eins og þú veist temi allt og miklum sigri sko.
Einmitt,
þetta er ekki á meðan sko svissneskur aldingarður með svona einhverja alpín hörku og eplum sem eru sko þú veist þú
jökul köld
þú býtur í þau og það spýtist smá epla safið með pínu fíber inni
já, já.
Ógeðslega langt og ógeðslega fast skilur, þú býtur í þetta epli og einhver ná ekki bara 8 metrur frá bara fæ, þú veist bara einhverja spýting og einhverjum epla fíber
já.
Síru bara
þétt epli sko
já, þú veist þér að sjá fyrir mig bara Chaplin að það undir lokin að við verið bara einhverjum þéttum eplum
mm-hmm.
í einhverjum svissneskum alpín bara geggjaður skuggi bara já. Þú veist þannig að það sem sólin er rétt svona glítrar í gegg sko
mm-hmm.
einhverjum 10 garðurki menn bara
mm-hmm.
þú veist verka þetta dæmi sko
mm-hmm.
útleð Chaplins
mm-hmm.
er þú veist akkur ekki búið að gera einhverja myndum er.
Ég segi það
Við vorum að tala um supposedly þeir hafi verið í Sviss
Já, einmitt Þeir eru allan í Sviss í hjartanum sko. En ég er spokk ekki bara hendi í textana Færi að það er bara Já, ég skal taka hérna
Færi við styrtalagina
Já, fílalagri samstæði við Landsbankan og þeir bjóða på aukakrónur, gerðu eitthvað skemmtilegt í sumar með aukakrónunum Það er kjörið að nýta aukakrónur í sumar til að gera eitthvað skemmtilegt. Hver aukakrónar jafngildir í einni krónu og þú getur notað þær hjá yfir 250 samstæðs aðilum út um að land allt með gríðalegt úrval af spennandi vörum og þjónustu. Og vextir hafa aldrei verið lægri, kannski komin tími á endur fjármögnun eða færa láninum lífur sjóðunum yfir í Landsbankan. Og Landsbankin býður líka upp á bílalán og Landsbankin brúar bilið með vistvænni bílafjármögnun.
Algjörlega, hefur mannst eftir hérna Young Indiana Jones
Já, var ekki
Sean Patrick Flannery
leikann,
sko. Það var einhver negla sko, að fara mér á æskunni
Já, svona. Með hann að Brendan Fraser sko, einhvern veginn eldan inn sko.
Já,
það er kannski bara eitthvað mömmi ruglingur í
já, er, en þeir eru samt svona sömu kynslu þessi gaurar sko. Sean Patrick Flannery leik síðan í kvikmyndinni Powder og það draf bara karírinas og, hérna, og ekki söguna meir sko. En hérna þar erum við að tala um Indiana Jones stæmið, nema babyfication
þess
við höfum svo oft talað um
einmitt.
Babyfication er svona þegar eitthvað dótt þá þarf að aðeins að gera sætara og svona stærri augu og aðeins svona saklusara
einmitt.
Og Young Indie þættindir, þetta var sýnt á rúf sko.
Já, ég mani þessu
þetta eru þættir og einhverja myndir sko. Þetta er örugglega eitthvað sem í rusl sko. Mér finnst þetta Tears for Fears dæmi og myndbandi allt vera svona dundrandi young indie sko.
Þetta er það sko.
Það er svona alvöru Indiana Jones er of mikið svona eitthvað það er of mikið svona eitthvað skeggbrota
já, einmitt það er of rough around the edges
sko. Já. Það er of mikið karakter þetta er meira aesthetic sko.
Já
það betur ég held á vilsu skjali þetta er með það hérna
hvernig það
Þetta bara einhver mollrusl eins og Dóttur Gunni myndi kallaðar.
Já.
Þetta hérna Já, hvernig væri þetta svona sem balla? Vá, hvað þetta lag verið oft verið tekið af svona indie
Já.
Svona
acoustic cover.
Já, acoustic cover svona hérna hérna svona hvað heitir hún hérna sem leikur í hérna New Girl.
Já,
De Chanel, svona já. Indie
svona American Indie dot eitthvað svona, Juno drasl
já. Þetta lag hefur verið tekið
það alltaf er eitthvað móðir allra þeirra svona acoustic cover dæmi sko, er hann að coverið af Mad World sem var notið hann í Donnie Darko
já.
Það er bara svona, það er móðir allra svona svona, eitthvað svona early 2000s eitthvað svona Zooey Deschanel negla sko
svo mikið tekið sko svona Jackson þú veist eitthvað svona bara já. Billie Jean
einmitt
hérna, ég tók eftir því á Kanarí það sem svona á svona basic ítölsku veitingastað Kanarí það er kannski ekki svona spiluð mest töff músikinn sko þú veist það eru tvær tegundur á veitingastöðum Kanarí það er annars eða svona einhverju svona ég veit ekki, bara þú veist, það sem ég spila bara svona eitthvað dead rock
já.
Þú veist
einmitt,
bara
brest dæmi, já.
Og það er maturinn kannski svona pasta og bara svona hamburgarar
já, og einmitt
svo eru svona staðir sem eru kannski meira svona humar
paella og eitthvað
já. Þar er svona dót spila sko.
já.
Svona 2006 svona
já. Einmitt
Indi útgáfur af 80-slögu
Já, einmitt
Það er alveg rúlað á þessum svona upscale eða þessum hinni þessum humarstöðum sko.
Já.
Þetta er svona reisarækjur og
einmitt.
Og svona pæja og einhver svona til og með sú í eftirrétt og þá ertu bara með hana Billie Jean einhver svona akústik
Já, ég man líkvært ég búin að segja þetta eitthvað aður þannig að
Þið varstu sundlega á bakkanum í Tenerife og ærðist öllu einu voru svo góð
Nei, veitir hvað var það? Ég búin að glemma því
Þú bara ærðist Þú varst bara að senda mér og skila bótt Þú bara að vera bara sem ég fullur á sundlega á bakkanum Bara að ég að vera að spila þetta núna Það er náttúrulega bara að spila snildar lög á svona bökum
sko. Já, ég veit það sko En ég ætla að segja sko, það var eitthvað kót sem ég sá eftir sko, þannig að svona acoustic coverið sé the mansplaining of the music world sko. Svona þegar það er svona veist, það er svona meira svona þegar það tala með svona Fran Healy tók hérna Hit Me Baby One More Time
Hver tók aftur?
Þannig að Gurin í Travis, söngvarinn í Travis
Já, Travis, akkurat í mannetri
Tók það og þetta er svona, það gerist stöku sinna og kemur svona eitthvað gaur og tekur lag eftir eitthvað svona pop eitthvað poplag þess tíma
og spila það besta er náttúrulega bara cake að taka hann I Will Survive
Emmitt
At first I was afraid I was petrified
Emmitt
eitthvað svona tal syngja eitthvað diskuslagara sko
Emmitt það er mjög fyndi sko
en þetta er samt þetta er svolítið mikið konur taka þetta samt svolítið mikið
já, líka,
en ég veit gott við mér svona þetta er svona mansplaining út af því að þetta er smá svona þú veist það er alltaf svona textin er miklu skýrari sagður miklu skýrar eins og þú veist það er eitthvað þurft það bara já ok bara Billie Jean is not my lover ok núna skilja
já, þú fatt eitthvað annar
erum við með hérna allir vilja stjórna heiminum 85 kemur platan út 86 held ég sé singullinn sko.
Já, ok.
Af því ég held að sjátt sé á undan.
Já, ok, það er svolítið, ok.
Þannig að þetta er bara sama ár og leituðafundur.
Nei mitt.
Takk fyrir.
Þetta er bara Reagan og Gorbachev.
Hvenær var hann? Var hann ekki í febrúar? Já, hann var snemma árs. Hann var, hann var, já, ég meina Reagan var í sko, hefur ekki sér lóð frakkan sem hann var í. Það mynd af Reagan og Vigdísi, bara í almanakjá.
Já.
Og þessi mynd er svo mikil, þú veist, hún sem mikil svona eins og svona, þú veist, eitthvað svona sem að, einhver, hvað heitar svona koparstungur?
Já, um mitt, koparristur svona.
Já, já, þú veist, þetta er svona mynd sem þú getið koparristað. Já. Það er svo...
Svo meitluð, sko.
Já, svo meitluð, það er bara Vigdís óaðfinnanleg.
Já.
Bara með eitthvað svona, bara, þú veist, bara, bara in her prime, mm-hmm. Vigga, þú veist,
já.
Geislandi, sko. Mm-hmm. Með eitthvað svona hárið svona upp, þú veist, ljóst einhvern veginn og einhver geðvikli franskri drakt og bara geggjum sko
já.
Svo erum við að tala um Reagan ég held að hann sé bara í pinstræps í ekkafötum
sko.
Bara svona, hann er klættur eins og Joe DiMaggio þú veist, hann er klættur í svona millistríðs ára bara vitlísu sko.
Já, já.
Power dæmi sko. Svo er hann einhver svona, svona
old money bara
já, svona bjarndýra eða þú veist, kannski er þetta eitthvað minkadæmi hann já. Er þessu stórum loð frakka
já.
Að maður er bara bítu, hvað að
Eimitt.
Power trippi og varst þú á
Eimitt.
Og þau eru þarna gangandi
já.
Og þetta er koparustu dæmi það er 86 mm. februar, sama tíma og þetta lag kemur út mm. stuðminnir að hlaða í Moskó og Eimitt. Strax flokkin
Eimitt.
Kaldastríðið mm. bæði í hámarki, líkir rénun mm. Okay.
Second Summer of Love frá detti í gangi Manchester sko.
Allt í gangi Tears for Fears
mm.
Taka þín upp á því
Já, ég veit ekki alveg þú veist, ég er ekki með svona official skýring á sko, hvað Nei. Það þýðir, sko, Tears for Fears það bara svona eitthvað fyrir óta eða þú veist, þetta, sko, þetta er ekki tár óttans Heldur.
Nei, þetta er svona eins og sko útskiptanlegt
Já, þetta er skipt út þessum óta fyrir já, tár
eða, Tár eru jöfn óta
já.
Svolítið svona sorgin og ótin
mm-hmm.
er,
okay.
ok Welcome to your life
mm-hmm.
eins og þeir eitthvað bjóðu okkur velkomin
okkur líf þetta er skottið að tala sko
Já Þetta eru þrískottaði menn í bólabólum
Já.
Segja okkur bara velkomin í lífið
Já.
There is no turning back
okay.
Já. Even while we sleep You will find you acting on your best behavior
Emmitt
Turn your back on mother nature Everybody wants to rule the world
Emmitt Þetta er smá hann einhverjum hippa dæmi hann eitthvað
uh-huh.
Turn your back on mother nature eitthvað Þannig tala um eitthvað svona Þú er komin inn í ískalda veröld
uh-huh.
Og á meðan þú sefur Það er eins gott þú hægir þér
uh-huh.
Og nú skaltu snúa baki við móðin átturu
Já
Ég veit
bara að þú ætlar að taka þátt í þessum leik sem lífið er sko.
Já.
Þetta er harður leikur
Einmitt.
Og hérna svo heldur þetta áfram
mm-hmm.
bara hérna staðfest þetta sé allt It's my own design It's my own remorse Help me to decide Help me make the most of freedom and of pleasure Nothing ever lasts forever Everybody wants to rule the world
Einmitt. It's my own design
Já
Þetta er eftir minni höfði
Já
Þetta er mín ein eftirsjá
mm-hmm. Hjálpaði mér við að ákvarða Hjálpaði mér að ná því mesta sem ég get út úr frelsi mínu
Já.
Og listi samtum
Mitt
Möksum þetta dæmi
uh-huh.
Við erum eitt líf hérna
uh-huh. Þetta er aldrei áttu
Algjörlega,
hérna,
þetta er svona smá kaldærin
Já, já, einmitt Þetta er það sko
já, já, kaldæni, bara, eða þú veist, kaldin kannski ekki rétt orðin, þetta smá svona bara observation.
Já, einmitt.
Þeir eru svona, þeir eru bara að benda á að þetta er staðan, sko.
Já.
Þetta, það er reis í gangi, það er vel upp, það er eitt líf, við erum með resursa, þú þarf að vinna með það sem þú hefur. Þú getur verið með eitt skott, það er fínt, þú getur verið með þrjú skott, eins og við, make the most out of what you have, sko.
Já.
Og þú veist þú ert með frelsi nýttu það svo eru þeir bara krúsandi um okkur grungumlum Aston Martin bílum og eitthvað sem er eitt sko þetta myndbænt byrjar á það sést sko Ragnar ég
já
sko æra svona, svona retro sportjæparði ekki
jú
bara, ég heldum alveg af öllu ég veit ekki hvað röð, hvað æri mig mest sko, en sko einhvers konar svona retro looking sportlegir jeppar æra mig líklega mest svo myndi ég segja að svona svo myndi ég segja að svona ákveðna tegundir af svona SUVs númer tvö sem er náttúrulega svipað, svo pallbílar
einmitt,
svo sportbílar nema náttúrulega alveg bara einhver ákveðna tegundir
einmitt
Nei, menn að þú veist skilur sem að æra mig mjög mikið sko, já. Og sportbílar sko.
Já.
En það að...
Svo gamlir jeppar.
Já, svona bara þú veist, sko í rauninni er ég æriður meir og meina allan daginn en það í Reykjavík, sko.
Já.
Það er náttúrulega ógeðslega mikið af sko, bara defenderar sko, það er liðs menn sem brettar sem koming að eru í þeir ærast, sko. það er svo hátt hlutall af defendurum hérna bara
Eita, sko.
Í Reykjavík sko.
Já, já.
Og engin þarna er eins hérna, ég tók eftir í þú veist, bróður minn, hann var með Rover manju sko. Þú veist, alltaf að maður gekk gutnar með honum, þá var hann alltaf stökkvandi undir bíla, sko, specs undir bílunum
já.
Svo getur þú séð specs veist, það er alltaf búið að breyta, en það engin defendur er nákvæmlega eins, og það soldið sér bara með ranglerinn, en defendurinn er bara svo algengur, sko. Og þetta er bara, þú veist, þetta æri, sko. Þú veist, dekkja minnstrið og bara felgurnar og alltaf draskir. Þetta er bara svo, svo margt sem æri og lita palettan, sko.
Já, já.
Og hérna, já, þetta myndbænt byrjar á.
Emitt.
Og svo eru, sko, gamlir landkrossar, sko.
Já, í þessu líka.
Já, það eru nokkrir gamlir og svo ef þú komur út í svona 70s, eða svona frá svona 80 landkrúsera þá það er lið bara sem að missir þvag sko, það sé þá sko. Gamlir Corando kóruskir veist, einu sinni litu allir bílar eins út allir jafar, bara Wranglerinn, þessi Jeep
já.
Land Roverinn Corando Toyota og þetta var allt með einhverjum svona heimsölda lúki sko Okay, sorry. There's a room where the light won't find you.
Nei, það er nú komin í sépartinn, sko.
Þannig að maður að skamma sína.
Einmitt.
Holding hands while the walls come tumbling down.
Kallar þrið.
Bara bá í samþykkt lína.
Einmitt.
When they do, I'll be right behind you. So glad we've almost made it. So sad they had to fate it. Everybody wants to rule the world.
Right.
Ég verð, sko, þetta er svolítið kópæringana höldum stihendur og meðan múrinir hinn, já. Og þegar það gerist, þá verð ég annað. Við hlýðir. Það verður mikið stemning að vera sem múrar, náttúrulega eru svo mikil æskilur þú veist, sem Berlína múrar svona, ég meina þetta er hræðilegt fyrirbæri en þetta er náttúrulega bjótið svo mikil svona svo mikil inspirasjón
fyrir
textagel, sko.
Já, einmitt þetta er svo þægilegt
já.
Svo sterkt myndmál
já.
Við og þeir
múrarna, það er þetta, Trump er allra að setja nýjan múrarna í Mexiko
einmitt
Þú veitir ruggla að fólk sé bara til í einhvern múr Jálfur Bara ekki að hafa umjulegasta pælingi heimi svo kemur bara það sama sko. I can't stand this indecision married with a lack of vision. Nei, þetta var ekki komið aður.
Nei, mitt. Ég þól ekki þess að
óhvernig
í bland við þröngsýni eða skamsýni eða eitthvað leysu.
Everybody wants to rule the world.
Nei, mitt.
Say that you'll never, never, never need it. Herðu, byrju, það meira gúmlað hérna. Mm. One headline, why believe it?
Einmitt.
Hvað verið að vísa til hérna?
Einmitt.
Everybody wants to rule the world. Mm-hmm. All for freedom and for pleasure. Nothing ever lasts forever. Everybody wants to rule the world.
Einmitt. Þetta eru algjörða svona news bulletin textir, sko. Mm-hmm. Kemur svona ein og ein setning, svona mittlu setning, bara.
One headline, why believe it?
Mm-hmm.
Mm-hmm. En ég meina þú veist þetta bara svona þróuð gáfum hann að ferri spjúler negla sko.
Mm-hmm. Sko, ég myndi að það var í stúdíunum sko, með 1, 2, 3 tögl eða skott á mann sko, í víðum buxum jakkafata buxum með í pólaból eða víðri skirtu jafnvel stutterma að byrja að meitla, láta það seitla út sko, þetta lag, sko, þetta mikið svona leira dæmi, sko gítar riffið og svo eru allir þessi gítar sólo,
pændi hvað fólk hefur þetta verið gott á hljóðfæri á þessum tíma.
Já, að fyrsta lag er það allt í trommu heila doppeltrakka dæmi og svo þú veist svo er þessi bara þessi einfalda synda.
Já, það verður svona rosa agaður og yfirvegaður ef þú ætlar að meika því músík á þessum tíma.
Guður, það er eitthvað svona shuffle taktur.
Já.
Eitthvað svona smá, ja, þannig sko.
Uh-huh.
Þannig er, þetta er hárnákvæmt og svona að þú veist geril sneitt dæmi sko.
Uh-huh.
Búið að sjóða að leiftur hitta þetta dæmi upp á, og bara eima allt frá sko.
Uh-huh.
Alla fytina frá sko. Þetta er bara fucking tap eða eitthvað, eða þú veist Diet Coke bara, þetta er bara
þinn er fabulous dæmi, sko.
Já, þetta er þannig dæmi, sko.
Algjört alpine dæmi, sko.
Já.
Þetta er svo mikil svona
þétt epli, sko.
Já, þetta er þétt epli alveg svona dundrast í fólk og þetta er, svo er þetta alveg svona tyggjóauglýsingin bara upp á hérna, sinstenska Matterhorn drullunni, sko.
Já,
og svo að droppa niður úr þyrlu dæmi, sko.
Já,
þetta er algjört svona James Bond droppa niður úr þyrlu og svo endaði í einhverju kakó snild sko, einhverju huttu.
Já.
Það er samt verið að ræða viðskipti og einhver mun tapa sko.
Það verið að loka einhvern samlingum hann
sko. Bæti þú veist sko, það endur að skera grína þessari áttu orku sko.
Mm-hmm.
En bæti hvað þetta er samt örugglega að geða ykkur tími að hafa staðið í brúnni á sko.
Já.
Þú veist þetta er svona work hard, play hard dæmi sko.
Einmitt.
Algjört bara. Herðu, nú ertu búin að vinna þannig 80 tíma vinnumvöku.
Mm-hmm.
Svo er kompaníferð um helgina.
Mm-hmm. Ekkit kjæft
það. Já, og það er bara ógeðslega erfið dagskrá sko. Þú fær bara sóttur á föstudegi og það er bara verið að droppa þér úr þyrlu bara á einhverjum alpæn skíðum sko.
Mm-hmm.
Og svona þú ert að dundrýði einhverjum hérna snöpsum og þú veist, ákafíti skotum alveg á miljón sko,
já, já.
Og þarf það, þú veist, hlæja einhverjum geðveitt erfiðum kattar með bröndurum sko, og
svo vera alveg klár með einhverja skýslu sko.
Já.
Alltaf
klár. Uh-huh. Svo þú vakin líka, það er það sem er svo óþægilegt. Þú er svona rétt nær að sofna klukkan 2 bara búin að fá bara 20 Red Bull í vodka, þú veit bara hjarta í þér er bara racing sko, þú þarf að taka einhverju pillur til þess að sofna.
Uh-huh.
Og er bara illt í njánum bara eftir eitthvað skýða misþyrmingu og vitleysu skýrðu, allir bólgin og þrútin og ert að fá lúnabólgu.
Uh-huh.
Og þú veit vakin klukkan 6. Uh-huh. Það er verið að fara í eitthvað svona
að fara henda út einhverju þyrlu
klukka, sko. Aftur. Og það, og svo ertu bara aftur komin, þú veist, á mánudegi.
Já.
Í vinnuna
bara
7, það bara eru, ná er ekki slakað vel á yfir helgina.
Já, 7:15 bara.
Mm-hmm. 7, 6.
6, já, mitt.
Í Chicago er það svona 6:00.
Já.
Og bara, þú veist, já.
66, dæmi, sko.
Já, lá margi.
Herri,
hendur við. Þetta er geðvett lag við það og hérna og
þétt epli, sko.
Algjörða.
Hendur við það.
Já.
ef þú varst að fíla þessa fílum eða bara fílar fílalag yfir höfuð þá máttu endilega gera okkur greiða og deila henni með einhverjum sem þú heldur að muni fíla þetta stöf líka og svo var ég geggja ef þú geti skrifað umsögn fílalag inn á iTunes eða því appi sem þú nota til þess að hlusta fílalag því það skiptir víst miklu máli fyrir alla svona algoritma drulluna og geða verkum að fólk eins og þú sem að leita einhverju góðu hláðarpi rekst á fílalag Takk fyrir að fíla.